δεδομένα στη Βουλή. Αυτά είναι δεδομένα. Δεν έχει κάποια διαφορά.
Πάντως
το θέμα
αυτό
ξέρεις, είναι αν η κατάσταση είναι αναστρέψιμη. Άσχετα με όλα
αυτά. Είναι και τα σκληρά μέτρα που έρχονται, κατ' εμέ, και τα οποία, όπως η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στο δημόσιο, για τα οποία δεσμεύθηκε ο κύριος Παπακωνσταντίνου στο ECOFIN, έτσι, απέναντι στις Βρυξέλλες. Και βέβαια, συμφωνώ μαζί σου, το ερώτημα δεν είναι. Με αυτά τα ξέραμε, όπως λες, και έρχονται τα σκληρά μέτρα, μπροστά μας είναι. Αλλά το θέμα είναι πώς μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτό το κλίμα στην ελληνική οικονομία και πώς μπορούμε να πείσουμε τους Ευρωπαίους συμμάχους μας, αν μπορούμε, ότι ξέρετε, είμαστε αξιόπιστοι κι εμείς και είμαστε εδώ.
Κοίταξε, το βασικότερο πράγμα δεν είναι να πείσουμε μόνο τους Ευρωπαίους, Παναγιώτη. Το βασικότερο είναι ξαφνικά να αποκτήσουμε ένα κράτος με υπηρεσίες και θεσμούς που να λειτουργούν και να εμπνέουν εμπιστοσύνη. Δεν είναι ξαφνικά να πείσω κάποιον ότι δεν είμαι κακός.
Τι λέω ξαφνικά.
Ναι, όχι, όχι. Ναι. Θέλω να πω. Ο στόχος μας δεν είναι μόνο να τους πείσουμε. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε ένα κράτος το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί. Γιατί ως τώρα δεν λειτουργούσε. Κατά την άποψή μου, έτσι. Μπορεί για άλλους να λειτουργούσε θαυμάσια.
Και σε επίπεδο κρατικών υπηρεσιών και σε επίπεδο οικονομίας.
Όλα. Έτσι. Μα όλα.
Πακέτο.
Πακέτο είναι. Είτε αφορά το περιβάλλον, είτε αφορά τον πολιτισμό, είτε αφορά την οικονομία, είτε αφορά τη σχέση των πολιτών μεταξύ τους, τη σχέση των πολιτών με το κράτος. Όλα δεν λειτουργούσαν. Τουλάχιστον δεν λειτουργούσαν σε ένα βαθμό επίπεδο ικανοποιητικό. Δεν ξέρω σε τριτοκοσμικό αν είναι ικανοποιητικό, αλλά σε ευρωπαϊκό, τουλάχιστον με τις χώρες που γνωρίζουμε ως Ευρώπη, δεν λειτουργούσαν. Εμείς έχουμε μαζί μας τον καθηγητή χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και οικονομικό σύμβουλο της Τράπεζας Eurobank, τον κύριο Γκίκα Χαρδουβελή, τον οποίο θα τον καλημερίσουμε.
Καλημέρα κύριε Τρίβα, καλημέρα κύριε Λοβέρδο, καλημέρα και στους ακροατές.
Και θέλω να κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη, η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη ή αναστρέψιμη?
Δεν υπάρχει μαγική λύση ούτε λέξη που να προσδιορίσει το τι θα βρούμε μπροστά μας. Νομίζω η ελληνική οικονομία μπαίνει σε μια περίοδο ισχνών αγελάδων. Τελείωσε η 15ετία των παχαίων αγελάδων που επειδή προσπαθήσαμε να μπούμε στην ΟΝΕ κάπως φτιάξαμε και τα δημοσιονομικά και την οικονομία μας, υπήρχε ενθουσιασμός, είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, επενδύσεις, πολλά έγιναν στην Ελλάδα για 15 χρόνια, η ψαλίδα με τους Ευρωπαίους κλείστηκε πάρα πολύ και αν λάβουμε υπόψη μας και την παραοικονομία, μάλλον έχουμε το βιωτικό επίπεδο του μέσου Ευρωπαίου των 15 χωρών των παλαιών, αλλά από εδώ και μπρος τα χρόνια των παχαίων αγελάδων δεν κάναμε δεν φτιάξαμε την οικονομία, δεν φτιάξαμε το κράτος μας, το αφήσαμε λίγο ανεξέλεγκτο. Οι δαπάνες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ σε σχέση με τα έσοδά του. Γίνανε αθρώες προσλήψεις και αυτές δεν ανταποκρίνονται στην παραγωγικότητα που πρέπει να έχει η χώρα. Και επίσης δεν μειώσαμε τη γραφειοκρατία, δεν κάναμε πράγματα τα οποία θα μας κάνουν ανταγωνιστικούς μέσα στην ΟΝΕ. Σας θυμίζω ότι το έλλειμμα το εξωτερικό των τρεχουσών συναλλαγών, δηλαδή το πόσα αγαθά αγοράζουμε σε σχέση με πόσα πουλάμε στους ξένους, είναι τεράστιο.
Βεβαίως.
Πάρα πολύ μεγάλο.
Και τώρα έχει αρχίσει και η ισορροπή λόγω της κρίσης, έτσι.
Δεν ισορροπεί,
απλώς κλείνει η ψαλίδα.
Επειδή μειώθηκαν αρκετά οι εισαγωγές, επειδή δεν μπορούμε να αγοράσουμε.
Αυτό που μας είπατε, κύριε καθηγητά, είναι στην ουσία τις μεταρρυθμίσεις που χρειαζόμαστε δεν τις κάναμε. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, είπατε ότι κάποια στιγμή με την είσοδο στην ΟΝΕ κάτι πήγε να γίνει. Ήταν μια προσπάθεια, να σας πω, ήταν μια προσπάθεια ή ήταν τότε που δανειζόμαστε και ξαφνικά τα βρήκαμε μπροστά μας, δεν
Όχι,
συνεχίστηκε αυτή η προσπάθεια?
Ίσα ένας από τους παράγοντες που έπρεπε να εξετάσουν τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωζώνης για να μας βάλουν στην Ευρωζώνη ήταν τα δημοσιονομικά μας.
Ναι.
Και εκεί κάπως κρατηθήκαμε, δηλαδή είχαμε ελλείμματα κάτω του 3%, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν αυξάνονταν, δηλαδή αυξάνονταν το χρέος χρόνο με το χρόνο, έτσι, αλλά αυξάνονταν με το ρυθμό που αυξάνονταν και η οικονομία, άρα και τα δύο τρέχανε μαζί. Τώρα που η οικονομία πλέον έχει τελματώσει, το χρέος αυξάνεται και αυτό πλέον γίνεται δαμόκλειος
σπάτης. Θα σας κάνω μια ερώτηση η οποία μπορεί να είναι και πολιτική, κομματική, αλλά δεν γίνεται για αυτό το λόγο. Μάλλον για ιστορικό λόγο γίνεται, για να μαθαίνουμε κιόλας την αλήθεια. Τότε που μπήκαμε στην ΟΝΕ, είχαμε μαγειρέψει πράγματα κατά την άποψή σας ή μπήκαμε με το σπαθί μας?
Κοιτάξτε να δείτε. Αν δείτε την ανάλυση που έκανε η Eurostat μετά την απογραφή, για να δείξει ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία της Ελλάδος, θα δείτε ότι δεν έγινε καμία μα καμία αλλαγή στο συνολικό χρέος της Ελλάδος, που, στο οποίο αποτυπώνονται τα πάντα, όπως και να τα μαγειρέψεις, μετά το 2000. Ναι. Δηλαδή αν έγινε κάποιο μαγείρεμα πριν το 2000, πιθανόν, αλλά αυτό, το χρέος δεν έγινε καμία αλλαγή.
Μάλιστα.
Και αυτό, εγώ το γνωρίζω άμεσα, είναι επειδή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κατάλαβε ακριβώς τι γινόταν με τα δημοσιονομικά και έβαλε χέρι, έβαλε τάξη. Λοιπόν, αυτό που έγινε για τα ελλείμματα, έτσι, τα οποία αναθεωρήθηκαν αναδρομικά προς τα πίσω, έγινε επειδή άλλαξε ο τρόπος καταγραφής των αμυντικών δαπανών εκ των υστέρων. Δηλαδή, για να το καταλάβετε, αυτό που είχε συμβεί είναι σαν να λέμε, αλλάζω το φορολογικό σας συντελεστή, όχι από εδώ και μπρος, αλλά 5 χρόνια πίσω. Έρχομαι, σε ελέγχω, βλέπω ότι δεν πλήρωσε τους φόρους σύμφωνα με το συντελεστή το σημερινό που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έχεις πληρώσει και σε βάζω φυλακή. Κάτι τέτοιο έγινε.
Μάλιστα. Έτσι. Πιστεύετε ότι το πραγματικό έλλειμμα αυτή τη στιγμή είναι 12,7% ή στην ουσία, εάν κάναμε διαφορετικές καταγραφές, θα μπορούσε αυτό να βρισκόταν στο 11%?
Τώρα το 11-12 είναι δύσκολο να το γνωρίζει.
Εξάλλου και τα δύο είναι διψήφια.
Αυτό που ήταν γνωστό στην Ευρώπη, στην Κομισιόν και στη Eurostat, ήταν ότι δεν καταγράφαμε τις δαπάνες των νοσοκομείων σωστά. Έτσι. Δεν γίνονταν αυτό και τώρα φαίνεται δεν καταγράφησαν όλες οι δαπάνες, νομίζω, ούτε στο 8 ούτε στο 9, θα καταγράφουν και ένα κομμάτι στο 10, κακώς, έπρεπε όλα να καταγράφουν μέχρι τώρα, αλλά αυτό είναι που έχει δημιουργήσει τη μεγάλη διαφορά στο έλλειμμα. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει, η Eurostat διαβάζει τις ελληνικές εφημερίδες, παρακολουθεί να δει τι λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι που είστε τα λαγωνικά και ψάχνετε να δείτε, και μετά έρχεται και ελέγχει. Είχε δει το πρόβλημα, δεν είχε κάνει όμως κάτι και η ίδια η Eurostat γι' αυτό. Γι' αυτό και ο κύριος Παπακοσταντίνου λέει να κάνουμε ανεξάρτητη στατιστική υπηρεσία, να μπορεί να έχει φωνή, διότι το ήξερε η στατιστική υπηρεσία, αλλά δεν ελέγχονταν πολιτικά από τον Υπουργό και δεν μπορούσε να το κάνει, δεν μπορούσε να το δείξει.
Και τώρα,
έτσι, ναι, φανήκαμε αναξιόπιστοι. Σε ένα μήνα ο Έλληνας έρχεται και λέει 6-7% έλλειμμα, τον άλλο μήνα λέει 12%. Και ο Ευρωπαίος δεν βλέπει ούτε Νεοδημοκράτη ούτε Πασόκο. Βλέπει Έλληνα απέναντί του. Είμαστε όλοι ίδιοι.
Και επίσης έναν Έλληνα ο οποίος τον γελιοποιεί στην ουσία. Και του λέει και οι δικές σας υπηρεσίες δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά.
Ακριβώς. Γιατί, δηλαδή βλέπει τον Έλληνα και λέει επιτέλους.
Τρώτε κουτόχορδο.
Φτιάξτε τα στοιχεία σας. Δώστε μας αριθμούς που να πιστεύουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τον μπαμπούλα συνέχεια.
Και τώρα, κύριε καθηγητά,
αποκτήστε αξιοπιστία. Ναι, που... Και αυτό πρέπει να γίνει από εδώ.
Είπε ο κύριος Γιούνκερ, the game is over. Έτσι. Τώρα τι γίνεται?
Ακόμα, εννοούσε το παλιό καθεστώς τελείωσε.
Η κοροϊδία τέλειωσε, εγώ θα το έλεγα.
Ναι.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τα μέτρα που έχει εξαγγείλει, που είδατε εσείς από τον προϋπολογισμό ή που ετοιμάζετε να εξαγγείλει με το νέο πρόγραμμα σταθερότητας, θεωρείτε ότι καταρχάς αν είναι στη σωστή κατεύθυνση και δεύτερον αν μπορούν να αντιστρέψουν σιγά σιγά το κλίμα, είναι το ερώτημα τώρα πλέον.
Αυτός ο προϋπολογισμός είναι ένας περίεργος προϋπολογισμός με την εξής έννοια. Πατάει σε δύο βάρκες. Η μία βάρκα λέει μάζεψε τις δαπάνες, αύξησε τα έσοδά σου, διότι αλλιώς τα ελλείμματα θα συνεχιστούν. Και η άλλη λέει κάνε κάτι και για την πραγματική οικονομία, ρίξε ρευστό στην οικονομία, διότι αν η οικονομία δεν πάει καλά και μείνουμε στο τέλμα αυτό του χρόνου, αν χειροτερεύει το τέλμα και τα επόμενα χρόνια, δεν πρόκειται ποτέ να θα χειροτερεύει και τα δημοσιονομικά. Διότι αν ο κόσμος δεν έχει εισόδημα, δεν θα πληρώσει και τους φόρους του. Έτσι.
Και ναι, για να κλείσουμε και άλλα.
Αυτές οι δύο βάρκες οι οποίες είναι αντικρουόμενες και κάπου πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή.
Ναι.
Έχει προσπαθήσει το Υπουργείο να βρει αυτή τη χρυσή τομή.
Ναι.
Όλοι μπορούν να έχουν άποψη αν τελικά είναι ή δεν είναι αυτή η χρυσή τομή.
Ναι. Εσείς τι λέτε?
Εγώ λέω ότι μάλλον οι Ευρωπαίοι θα μας δυσκολέψουν.
Ναι.
Θα πούν ότι πρέπει να πάρετε πιο γενναίες αποφάσεις όσον αφορά τις δαπάνες του δημοσίου. Και αν δεν το κάνετε για το 2010, σίγουρα πρέπει να το κάνετε για το 2011 και το 2012. Και αυτό θα φανεί τον Ιανουάριο στο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης που πρέπει να υποβάλουμε.
Στην αρχή της των ερωτήσεων. Είχατε πει για κάποιες επιπλέον προσλήψεις, μεγάλες προσλήψεις στο δημόσιο. Πιστεύετε ότι η απόφαση της κυβέρνησης να σταματήσει τα στάζ και να μην μονιμοποιήσει με τον τρόπο που γνωρίζουμε ως τώρα τους συμβασιούχους, σταζιέρι, όπως θέλετε να το πείτε, ήταν σε σωστή κατεύθυνση? Δηλαδή θέλει να δώσει ένα στίγμα ότι τελειώνει ένα καθεστώς?
Θέλει να δώσει ένα στίγμα διαφάνειας, ότι κοιτάξτε, το ΑΣΕΠ όπως παλιά λειτουργούσε και όπως το καταλάβαινα ήταν ένα είδος μια διαφανής διαδικασία, μια αντικειμενική διαδικασία. Αυτή καταργήθηκε με τη συνέντευξη. Η συνέντευξη στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να την κάνεις, είναι κάτι σωστό. Τελικά δεν έγινε σωστά στο δημόσιο. Μετά έγινε όλα αυτά τα στάζ τα οποία είχαν ξεκινήσει από ΠΑΣΟΚ και αυτά ήταν ένας πλάγιος τρόπος να μπαίνεις στο δημόσιο χωρίς να ακολουθείς το ΑΣΕΠ. Άρα όταν μπαίνεις σε μια εποχή που δεν σε παίρνει να έχεις περισσότερους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά τους υπάρχοντες να τους βάλεις να εργαστούν σωστά και να τους κατανείμεις σωστά, πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια στις διαδικασίες και νομίζω είναι η σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί ο δημόσιος τομέας να συνεχίσει να διωγγώνεται. Και πρέπει ο ιδιωτικός τομέας να γίνει πιο ανταγωνιστικός. Πρέπει να δύο πράγματα να γίνουν. Και, και έχουμε δηλαδή μπροστά πολλή δουλειά.
Όντως είναι δύο βάρκες. Όντως είναι δύο βάρκες. Και να ρίξεις λεφτό στην αγορά και να κόψεις από δαπάνες και να μειώσεις, ας πούμε, για να μειώσεις το έλλειμμα, είναι όντως δύσκολο.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Πάρα πολύ δύσκολο.
Εγώ όταν βλέπω τον προϋπολογισμό του 2010, ναι, δεν το συγκρίνω με τα νούμερα του 2009, διότι το 2009 είναι μια χαμένη χρονιά. Πρέπει κανείς να το συγκρίνει με το 2008, mm-hmm, όπου και τότε είχαμε τεράστια ελλείμματα, και να δει κανείς το ΑΕΠ, αν το συγκρίνεται με το 8, θα αυξηθεί κατά μόνο 5 δις σε ονομαστικούς ρυθμούς, από 239 πάνω στο 244-45. Ναι. Και πρέπει να δει κανείς, οι δαπάνες του δημοσίου αυξάνονται περίπου 2 δις και λες, α, κάτι γίνεται, κάπως θα μαζευτούν. Mm. Αλλά πάλι αυξάνονται.
Το θέμα είναι και στην πρακτική τι θα γίνει, έτσι.
Εμείς το θέλουμε, σωστό.
Μάλιστα. Στην πρακτική τι θα γίνει, στην πράξη, εάν θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Και αν θα μαζευτούν και αν. Ναι.
Το μεγάλο τεστ της νέας κυβέρνησης είναι τι θα γίνει στην πράξη. Διότι όλες οι κυβερνήσεις, έτσι, ασχέτως κόμματος, όταν μπαίνουν αναπαραλαμβάνουν την εξουσία, είναι αισιόδοξες, θέλουν να φτιάξουν μια νέα Ελλάδα. Το θέμα είναι θα μπορέσουν.
Ναι, τα έχουμε ακούσει. Όντως τα έχουμε ακούσει πολλές φορές.
Η γραφειοκρατία. Και να μην κάνουμε αυτό, δεν θα θίξουμε τον Α και το Β.
Και τα συμφέροντα τα διάφορα. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά,
ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ήταν... Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας
ευχαριστώ πολύ επίσης.
Άκουσε διαφωτιστικός κ. Ναι. Καθηγητής. Έτσι, τα πράγματα είναι, όπως είπες και εσύ, τι θα γίνει στην πράξη. Πολύ δύσκολος ο προϋπολογισμός του 2010. Θα δούμε τι αλλαγές θα γίνουν στο τελικό σχέδιο.